This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
หลังจากการแบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนแล้วรัฐบาลเวียดนามใต้เองนะครับก็มีการจัดประชามติและในที่สุดแล้วจักรพรรดิเบาไดเองก็ถูกบังคับให้สละราชสมบัติโง่ดิ่งเสียมหรือว่าโง่ดินเดียมก้าวขึ้นมากลายเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับด้วยความทะเยอทะยานของเขานอกเหนือไปจากมิติเศรษฐกิจเองที่มีการกินรวบโดยตระกูลโง่แล้วในมิติศาสนาครับตัวเขาเองในฐานะที่เป็นแคทอลิกนะครับเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเวียดนามใต้ซึ่งมีชาวพุทธศาสนานิกายมหายานมากกว่า 70% นั้นให้กลายเป็นรัฐแคทอลิกไปด้วยครับในขณะเดียวกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีในช่วงเวลานั้นก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งได้ประมาณปี2ปีสถานภาพและความนิยมของเขาค่อนข้างตกต่ำจากปัญหาการเมืองต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างและสิ่งนี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเองยกระดับสงครามในเวียดนามขึ้นมาอย่างไรและยืดเยื้อยาวนานจากทหารแค่600คนก้าวเข้าไปสู่ทหาร 10,000 กว่าคนในยุคของเคนเนดีและก้าวไปสู่หลัก 500,000 กว่าคนในรัฐบาลต่อไปเป็นอย่างไรเอพิโซดนี้มีคำตอบครับเราเริ่มต้นไปที่วอชิงตันดีซีกันก่อนเลยนะครับว่าในปี1960ครับจอห์นเอฟเคนเนดีจากพรรคเดโมแครตสามารถเอาชนะแคนดิเดตจากพรรครีพับลิกันก็คือริชาร์ดนิกสันได้เป็นผลสำเร็จในช่วงต้นทศวรรษ60เองครับเป็นช่วงที่มีความท้าทายสำหรับผู้นำหนุ่มอย่าง JFK เป็นอย่างมากเพราะในช่วงเวลานั้นครับเกิดเหตุรัฐประหารรัฐบาลคิวบาโดยฟิเดลกาสโตรสหรัฐเองภายใต้ JFK ส่งกองกำลังเพื่อไปช่วยยึดอำนาจคืนแต่ว่าล้มเหลวครับสหรัฐก็เลยกลายเป็นตัวตลกในเวทีโลกนอกจากนี้สถานการณ์ยังบานปลายไปสู่วิกฤตการณ์นิวเคลียร์กับสหภาพโซเวียตที่สหรัฐเบื้องต้นเองเลือกที่จะไม่ใช้กำลังทำให้ภาคลับของเคนเนดีนั้นดูอ่อนแอเมื่อเทียบกันกับทหารเก่าที่เก่าเกมอย่างดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ในช่วงเดียวกันเลยนะครับเยอรมันตะวันออกกับสหภาพโซเวียตเองมีการสร้างกำแพงเบอร์ลินเร่งอุณหภูมิของสงครามเย็นไปอีกดังนั้นครับการปกป้องเวียดนามใต้จากการตกเป็นของเวียดนามเหนือจึงเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่รัฐบาลเคนเนดีที่เจอวิกฤตศรัทธาโถมใส่มหาศาลเริ่มต้นทวีความสำคัญมากขึ้นเคนเนดีเองครับต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ที่เวียดนามใต้อย่างใกล้ชิดแต่แล้วครับในเดือนมกราคมของปี1963ก็เกิดเหตุเสนารุนแรงอีกเมื่อกองพลที่7แห่งเวียดนามใต้หรือว่าอาวินที่มีกำลังมากกว่าเวียดกง10เท่าปิดล้อมกำลังพล2กองพันของเวียดกงเอาไว้ที่เอิร์บบักจังหวัดเตียนซางแน่นอนที่สุดครับว่าอาวินเองได้รับการฝึกจากทหารอเมริกันยุทโธปกรณ์เองมีความทันสมัยมากแต่ผลคือกองกำลังของเวียดกงครับสามารถเอาชนะกองกำลังของอาวินที่ฝึกโดยสหรัฐได้หนีเข้าไปในป่าความสูญเสียของพวกเวียดกงที่เอิร์บบักถือว่าเล็กน้อยมากถ้ามองว่าถูกรุมด้วยกองกำลังที่เหนือกว่ายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับในเวลานั้นมีการกระหน่ำยิงนะครับกลุ่มทหารของอาวินอย่างหนักหน่วงเวียดกงมีกำลังเสียชีวิตแค่18นายแค่นั้นเองบาดเจ็บแค่39นายในขณะที่ฝ่ายของอาวินหรือว่ากองกำลังเวียดนามใต้สูญเสียหนักกว่าเหตุการณ์ที่เอิร์บบักครับถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่สำคัญของฝ่ายเวียดกงในขณะเดียวกันครับมันเป็นความน่าอับอายไม่แต่กองกำลังเวียดนามใต้แต่ยังเป็นความน่าอับอายของกองทัพสหรัฐที่เริ่มต้นเขาไปให้ความช่วยเหลือเริ่มต้นในเวลานั้นแน่นอนที่สุดครับว่ามันคือสัญญาณที่รัฐบาลวอชิงตันเริ่มมองโง่ดิ่งเสียมด้วย big question mark คำถามใหญ่โตมากรัฐบาลโง่ดิ่งเสียมทำอะไรอยู่นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการส่องต่อไปครับว่ารัฐบาลโง่ดิ่งเสียมเองกำลังทำลายตัวเองด้วยปัญหาคอร์รัปชันและการกินรวบประเทศที่รุนแรงแถมยังไร้ความสามารถในการสู้รบกับเวียดกงที่ใช้ยุทธวิธีกองโจรจนสามารถเอาชนะได้ที่เอิร์บบักนะครับสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้สหรัฐหันมามองว่าโง่ดิ่งเสียมสามารถที่จะเป็นหลักประกันสถานภาพของโลกเสรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขนาดไหนรัฐบาลวอชิงตันเองครับโดยเฉพาะเคนเนดีเห็นสถานการณ์ความเน่าเฟะของเวียดนามใต้ภายใต้ตระกูลโง่สายหัวครับเพราะมันคือการผูกระเบิดเวลาติดเอาไว้กับเวียดนามใต้จึงคิดอยู่ว่าควรจะส่ง CIA เข้าไปล้มร่างรัฐบาลโง่ดิ่งเสียมหรือเปล่านะครับเคนเนดีเองก็เลยส่งมือขวาครับรัฐมนตรีกลาโหมที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตแมคนามาราไปยังเวียดนามใต้เพื่อไปดูสถานการณ์ให้เห็นกับตาแมคนามาราคนนี้ที่เดี๋ยวจะมีบทบาทสูงนะครับในสงครามเวียดนามกลับมารายงานประธานาธิบดีเคนเนดีแล้วพูดว่า Mr. President ท่านประธานาธิบดีเวียดนามใต้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยเดี๋ยวจะมาไล่เลียงนะครับว่ารัฐมนตรีกลาโหมคนนี้โรเบิร์ตแมคนามาราประวัติน่าสนใจมากเป็นอย่างไรกัน กลับไปดูที่เวียดนามใต้กันต่อครับสิ่งที่ถือว่าทำให้สถานการณ์ย่ำแย่คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องการกินรวบประเทศของตระกูลโงครับแต่ยังเป็นเรื่องของความพยายามในการแปลงเวียดนามให้กลายเป็นรัฐแคทอลิกด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของปี1963ครับในช่วงเดือนวิสาขะของชาวพุทธที่ปกติแล้วเนี่ยพุทธศาสนิกชนเองจะมีการประดับประดาประดับธงเตรียมฉลองวันวิสาขบูชาแต่แล้วครับเจ้าหน้าที่ของเวียดนามใต้สั่งให้มีการปลดธงลงเพราะว่ากำลังจะมีพิธีคริสต์แคทอลิกโดยที่จะมีพระราชาคณะโงดินทุกเข้ามาในกรอบเวลาเดียวกันผลคือชาวพุทธมหายานที่เวียดนามใต้ไม่พอใจและมีการประท้วงที่ไซง่อนและอีกหลายเมืองเจ้าหน้าที่รักษาความสงบภายใต้การบังคับบัญชาโงดิงยูปราบปรามผู้ประท้วงชาวพุทธตายไป9คนมีการปะทะกันระหว่างชาวคริสต์กับชาวพุทธต่อเนื่องและมีการบุกรุกวัดพุทธอย่างต่อเนื่องด้วยจนกระทั่งวันที่11มิถุนายนปี1963ครับพระภิกษุทิกขวางดึกเดินทางมาที่สี่แยกในเขตชุมชนที่ไซง่อนแล้วท่านจุดน้ำมันและเผาตัวท่านเองจนมรณภาพเป็นการประท้วงต่อนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในเวียดนามใต้เหตุโศกนาฏกรรมนี้เรียกว่าวิกฤตพุทธศาสนาในเวียดนามใต้หรือว่า Buddhist Crisis เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจแต่อย่างยิ่งไม่แต่เพียงชาวเวียดนามเท่านั้นแต่ยังชาวโลกทุกคนที่ได้เห็นภาพดังกล่าวเหตุการณ์นี้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงวอชิงตันดีซีครับเพราะว่าเหตุการณ์การเผาตัวเองของพระภิกษุอีกหลายรูปรวม6รูปที่เวียดนามใต้มันคือจุดที่รัฐบาลวอชิงตันนั้นเกินทนต่อตระกูลโง่ผู้ครองอำนาจที่กำลังทำลายเสถียรภาพของเวียดนามใต้ท่ามกลางช่วงหน้าสิวหน้าขวาน JFK จอห์นเอฟเคนเนดีให้สัมภาษณ์ทางทีวีกับวอลเตอร์คอนไครต์ผู้ดำเนินรายการข่าวชื่อดังของสหรัฐในช่วงทศวรรษ60ว่า No is totally out of touch แปลเป็นภาษาไทยว่าโง่ดิ่งเสียมแม่งเสียสติไปแล้วเมื่อสักครู่ครับเราพูดถึงน้องสะใภ้ของโง่ดิ่งเสียมที่มีชื่อว่ามาดามยูหรือว่าเจินเละซวงภรรยาของโง่ดิ่งยูด้วยความลุแก่อำนาจของนางต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวนางเองเนี่ยนะครับมีชาติกำเนิดเป็นไฮโซเวียดนามเบื้องต้นเลยเธอเป็นพุทธศาสนิกชนนิกายมหายานเสร็จแล้วเธอก็เปลี่ยนมาเป็นแคทอลิกเจินเละซวงคนนี้แหละครับคอมเมนต์ต่อเหตุการณ์ที่พระภิกษุทิกขวางดึกท่านเผาตัวเองจนมรณภาพและเหตุการณ์ที่มีพระภิกษุอีก5รูปเผาตัวเองจนมรณภาพด้วยการบอกว่าถ้าใครหมายถึงพระภิกษุจะทำบาร์บีคิวอีกคือเผาตัวเองอีกบอกฉันนะฉันจะเอาน้ำมันกับไฟแช็กไปให้สถานการณ์เหล่านี้เองครับทำให้เกิดวิกฤตชุมชนชาวพุทธในเวียดนามใต้และส่งผลกระทบต่อทั้งสงฆ์และคารวาสพฤติกรรมไฮโซปากเปราะของเจินเละส่วนคนนี้ผนวกกับสถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วก็คือพื้นฐานที่อเมริกันประเมินแล้วครับว่าถ้าพวกเขายังคงพึ่งตระกูลโง่ต่อไปเป็นอันว่าโดมิโนตัวแรกล้มแน่ๆเวียดนามใต้คงสิ้นแผ่นดินเพราะแพ้เวียดกงและเวียดนามเหนือจากนั้นก็คงเป็นชาติต่อไปในเอเชียอาคเนย์นี่แหละครับพฤศจิกายนของปีนั้น1963ครับจึงเหตุการณ์การรัฐประหารที่เวียดนามใต้เพื่อโค่นล้มอำนาจของโง่ดิ่งเสียมและโง่ดิ่งยูโดยทางกองทัพของเวียดนามใต้สำหรับโง่ดิ่งเสียมและโง่ดิ่งยูครับถูกสังหารใน1วันถัดมา2พฤศจิกายน1963ปิดฉากอำนาจของตระกูลโง่ในเวียดนามใต้และแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโค่นอำนาจผ่าน CIA ท่านอาจจะถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะโดยปกติแล้วครับเอกสารชั้นความลับสูงสุดของ CIA ที่เรียกกันว่า Classified จะถูกปลดชั้นความลับหรือว่า Declassified โดยประมาณ25ปีหลังจากนั้นแล้วก็ถูกเปิดเผยสู่ชาวโลกนี่แหละครับถามว่าทำไมต้องทำวัตถุประสงค์ทบทวนอีกครั้งครับเพราะสหรัฐต้องการผู้นำเวียดนามใต้ที่สามารถประคับประคองเวียดนามใต้ไม่ให้ล่มสลายและกลายเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยฝีมือของเวียดนามเหนือ20วันต่อมาครับจอห์นเอฟเคนเนดีถูกสังหารที่เท็กซัสรองประธานาธิบดีลินดอนเบนส์จอห์นสันนะครับหรือว่า YBJ ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนที่ดังนั้นครับเรามามองกันบ้างบทบาทของสหรัฐในเวียดนามในยุคของเคนเนดี3ปี1961ถึง1963นั้นรวมกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างในปีแรกเลยครับสหรัฐอเมริกาส่งกำลังไปที่เวียดนามใต้900คนจากนั้นภายใน3ปีขยับขึ้นมาเป็น 16,000 นายในปีสุดท้าย1953เป็นการส่งสัญญาณถึงความสำคัญครับของสมรภูมิเวียดนามต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก่อนที่เราจะเดินหน้าว่ายกระดับไปส่วนนั้นแล้วลิงดอนจอห์นสันมาต่อจิ๊กซออย่างไรจนทั้งกลายเป็นช่วงที่สงครามนั้นใหญ่ที่สุดนะครับเรามาทำความเข้าใจกับองค์ประกอบสำคัญของสงครามเวียดนามในยุคของรัฐบาลจอห์นสันเพื่อที่เราจะได้ไม่งงกับศัพท์ต่างๆกันต่อไปอีกนะครับ หลายคนจะสงสัยกับคำเหล่านี้กับชื่อบุคคลเหล่านี้ครับว่าตกลงแล้วใครเป็นใครกันบ้างนะครับเราจะได้ยินเวียดกงเวียดมินเคยมีหายไปไหนบุคคลสำคัญอย่างรัฐมนตรีกลาโหมชื่อโรเบิร์ตแม็กนามารามีที่มาอย่างไรศูนย์บัญชาการทหารในเวียดนามที่เรียกว่าแม็กวีคืออะไรสอดประสานกันอย่างไรกับกองกำลังเวียดนามใต้พลเอกวิลเลียมเวสต์มอร์แลนด์เป็นใครมาจากไหนเรามาไล่เรียงกันก่อนเลยนะครับข้อแรกครับเวียดมินจำได้ไหมครับหรือว่าเวียดมินชื่อเต็มนะครับเวียดนามดกเลิบดงมิงหรือว่าเวียดมิงหรือว่าเวียดมินเป็นขบวนการกู้ชาติต่อสู้กับฝรั่งเศสจนชนะที่ดินเบนฟูถามว่าหายไปไหนคำตอบคือไม่ได้หายครับเพราะพวกเขากลายเป็นกองกำลังของรัฐบาลใหม่ของเวียดนามเหนือไปแล้วคำต่อมาครับเวียดกงหรือเวียดกงมัดจันเส้นตกสายฟองเวียดนามแนวร่วมแห่งชาติปลดปล่อยเวียดนามใต้โผล่มาจากไหนเวียดกงก่อตั้งโดยเหวียนหิวเถาะเป็นกองกำลังจรยุทธ์คอมมิวนิสต์นะครับพูดง่ายอยู่ฝั่งเดียวกันกับกองทัพเวียดนามเหนือนะครับเป็นคอมมิวนิสต์เพียงแต่ถิ่นฐานของเขาอยู่ในเวียดนามใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดกวางตรีลงไปก็คือเส้นขนานที่17ลงไปดังนั้นเวลาไล่เลียงเราจะได้ยินคำว่าเวียดนามและกองทัพเวียดนามเหนือจริงๆคือพวกเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละที่เรียกว่าแยกกันตีถือว่าไม่ใช่กองทัพที่เป็นทางการของเวียดนามเหนือดังนั้นคู่สงครามของสงครามเวียดนามได้แก่กองทัพผสมของสหรัฐอเมริกาที่มีฐานทัพชื่อว่าแม็กวีกับกองทัพเวียดนามใต้มีชื่อย่อฝรั่งว่าอาวินอีกฝ่ายหนึ่งคือเวียดกงที่ได้รับการสนับสนุนโดยเวียดนามเหนือนะครับสำหรับเวียดกงนั้นคนอเมริกันเรียกย่อๆว่า VC หรือว่า Victor Charlie นะครับชื่ออย่างเป็นทางการคือ NFL ครับ National Front of Liberation ไม่ใช่ National Football League นะครับ NFL คือเวียดกงบางทีไปอ่านแล้วจะได้ไม่งงทีนี้กองบัญชาการทหารสหรัฐในเวียดนามมีชื่อว่า MACV ย่อมาจาก Military Assistant Command in Vietnam ก่อตั้งขึ้นในปี1962ก็ในยุคเคนเนดีแหละครับผู้บัญชาการคนแรกชื่อว่าพอลฮาร์กินส์เขาดำรงตำแหน่งต่อมาจนถึงปี1964ครับต่อมาพลเอกวิลเลียมเวสต์มอร์แลนด์เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดและเขาคนนี้เลยคือผู้ที่ร่วมปฏิบัติการจนเกือบช่วงสุดท้ายปลายทศวรรษที่60ภายใต้รัฐบาลของลินดอนจอห์นสันซึ่งในช่วงนั้นลินดอนจอห์นสันเริ่มต้นทบทวนแล้วครับว่าจะเอาอย่างไรดีนายทหารคนนี้วิลเลียมเวสต์มอร์แลนด์คือคนที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหรือว่า Secretary of Defenseโรเบิร์ตแม็กนามาราเป็นคนเลือกขึ้นมาและเสนอต่อ JFK ด้วยตัวเองโดยเขายืนยันกับเคนเนดีว่า Westmoreland is the best man we have out of question Westmoreland เป็นคนที่ดีที่สุดที่เรามีไม่มีข้อสงสัยใดๆก่อนที่เราจะเริ่มต้นไล่เลียงความขัดแย้งกันนะครับขออนุญาตพูดถึงโรเบิร์ตแม็กนามารารัฐมนตรีต่างประเทศที่อยู่ในเกือบจะทุกขั้นทุกตอนของสงครามเวียดนามเลยโรเบิร์ตแม็กนามาราคนนี้นะครับดังที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับมีพื้นหลังที่หลายคนสงสัยว่ามาอย่างไรเพราะก่อนหน้าที่เขาจะเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหรือว่า Secretary of Defense ในชุดของ JFK เขาเป็น CEO ของบริษัท Ford Motor Company มาก่อนไม่ผิดนะครับเขาเป็น CEO ของบริษัทรถยนต์ Ford มาก่อนคำถามคือจาก CEO ของบริษัท Ford แล้วมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้อย่างไรนะครับโรเบิร์ตแมคนามาราคนนี้ครับเป็นคนแคลิฟอร์เนียเขาจบปริญญาตรีจาก UC Berkeley ก่อนที่จะเรียนปริญญาโท MBA ครับที่ Harvard Business School หรือว่า HBS ได้คะแนนเกียรตินิยมสูงสุดก่อนที่จะเข้าไปเป็นอาจารย์เลยที่ HBS ที่เขาจบมาระหว่างที่เป็นอาจารย์ครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีตัวเขาก็เลยเข้าร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐในตำแหน่งเรืออากาศเอกหรือว่าแคปชั่นถามว่ามันมาไงไปยังไงนะครับเอาอาจารย์ไปเป็นทหารคำตอบก็คือว่าระหว่างที่เขาเป็นอาจารย์หนุ่มนะครับอยู่ที่ HBSเขาทำงานวิจัยป้อนการทำงานของกองทัพสหรัฐอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำคือเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐในพื้นที่ต่างๆว่าง่ายๆถ้าเป็นศัพท์ปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็น data analyst นะครับอาจจะถามว่าบอกทำไมเพราะการเป็นบุคคลที่ใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเป็น KPI ของการทำสงครามมีผลในการตัดสินใจของสหรัฐในเวลาต่อไปด้วยแนวทางของการทำงานแบบ data analyst ของเขามีความสำคัญพอสมควรเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันต่อนะครับทีนี้เมื่อจบสงครามโลกครั้งที่2นะครับบริษัท Ford Motor Corporation เห็นแววของดาวรุ่งในกองทัพสหรัฐและได้มีการคัดเลือกดาวรุ่งเหล่านี้นะครับจากกองทัพสหรัฐเข้าไปทำงานใน Ford Motor Corporation กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกว่า Viz Kids พูดง่ายเป็นกลุ่มแบบพวกเด็กมหัศจรรย์นะครับซึ่งมีโรเบิร์ตแมคนามาร่าไปด้วยด้วยผลงานที่ดีครับตัวเขาได้รับการโปรโมทให้เป็นประธานของบริษัทนี้นะครับในปี1960ถือเป็น CEO คนที่2นอกตระกูล Ford เลยอยู่ในตำแหน่งได้ประมาณแค่2เดือนครับ ได้รับการท้าทายจากรัฐบาลเดโมแครตที่เพิ่งเอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดย JFK ในปี1960ให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาถามจอห์นเอฟเคนเนดีครับระหว่างที่พบกันครั้งแรกบอกว่าท่านเลือกผมมาได้ยังไงผมเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองเลยเคนเนดีตอบกลับครับผมเองก็ไม่มีประสบการณ์เป็นประธานาธิบดีเหมือนกันเราสองคนเรามาลองทำสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันไหมดูจากปีที่เขารับตำแหน่งครับเขาคือคนที่อยู่ข้างการเคนเนดีตลอด3ปีและเป็นคนสำคัญในการคลี่คลายวิกฤตนิวเคลียร์ที่คิวบาในปี1962และความตึงเครียดสงครามเย็นที่เบอร์ลินถึงแม้ว่าเคนเนดีจะถูกสังหารครับในปี1963แต่ว่าผู้สืบทอดของเคนเนดีคือลิงดอนเบนส์จอห์นสันรองประธานาธิบดีที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดียังคงไว้วางใจให้เขาทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมต่อไปทีนี้เราไปสั้นๆที่เวียดนามใต้ครับหลังจากการล้มลงของรัฐบาลโงดิ่งเสียมและการล้มสลายของตระกูลโงในเวียดนามใต้เวียดนามใต้ได้ผู้ปกครองคนใหม่ครับก็คือประธานาธิบดีเหวียนวันเถียวโดยมีเหวียนเกากี่เป็นอดีตทหารอากาศนะครับสายอเมริกันมาเป็นนายกรัฐมนตรีลิงดอนจอห์นสันก็ส่งแมคนามาราไปดูลาดเหล่าเพื่อที่จะไปดูตัวว่าเหวียนวันเถียวและนายกรัฐมนตรีเหวียนเกากี่นั้นเป็นอย่างไรแมคนามาราพบกับเหวียนเกากี่ที่ต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรองประธานาธิบดีเวียดนามใต้ในวันที่พบกันเหวียนเกากี่สวมเครื่องแบบที่ออกแบบเองท่อนบนสีขาวท่อนล่างสีดำแมคนามาราบอกกับสื่อว่าเหวียนเกากี่แต่งตัวเหมือนกับนักร้องในไนท์คลับเกรด2ที่อเมริกาอย่างไรก็ตามครับทั้ง3คนนี้มีบทบาทต่อสงครามเวียดนามจนเกือบวันสิ้นสุด30เมษายน1975เลยระหว่างที่ดูเชิงกันอยู่ครับฝ่ายเวียดนามเหนือเวียดกงเวียดนามใต้และสหรัฐนะครับเหตุการณ์ที่เป็นชนวนของความรุนแรงทำให้ทั้ง2ฝ่ายต้องมารบกันคือวันที่2สิงหาคม1964ครับทหารชายฝั่งของเวียดนามเหนือที่ตังเกียพบเรือรบสหรัฐ USS Maddox ที่ลาดตระเวนที่ชายฝั่งเวียดนามเหนือทั้ง2มองว่าต่างฝ่ายยั่วยุซึ่งกันและกันฝั่งสหรัฐบอกว่ายามชายฝั่งเวียดนามใต้เปิดการโจมตีก่อนทำให้เรือสหรัฐทั้ง USS Maddox และ USS Turner Joy จำเป็นต้องมีการยิงตอบโต้ฟังแล้วคุ้นๆไหมครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่เป็นชนวนสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีผิดยั่วยุกันโจมตีซึ่งกันและกันนำไปสู่ชนวนสงครามและสิ่งนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นจุดชนวนของสงครามพฤศจิกายนของปี64คือฤดูกาลเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ลิงดอนจอห์นสันรักษาการประธานาธิบดีลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของเดโมแครตและสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างแบร์รี่โกวอเตอร์จากริพับลิกันได้ขาดลอย486ต่อ52คะแนนถ้ามองเป็นป๊อปปูล่าโหวต43ล้านต่อ27ล้านเรียกง่ายๆว่าแลนสไลด์ครับแลนสไลด์ใช้ชนะของลิงดอนจอห์นสันบอกว่าอะไรครับบอกว่าคนอเมริกันให้ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อลิงดอนจอห์นสันมากขนาดไหนทั้งนี้รวมถึงการที่เขาจะเพิ่มกำลังเพื่อแสดงสัญญานุภาพของกองทัพสหรัฐในเวียดนามที่พวกเขามั่นใจมากว่าสมรภูมินี้เราชนะแน่ลิงดอนจอห์นสันยังคงให้ความไว้วางใจกับโรเบิร์ตแมคนามารารัฐมนตรีกลาโหมคนเดิมอย่างต่อเนื่องและยังคงให้เวสต์มอร์แลนด์เป็นผู้บัญชาการของแมควีในเวียดนามต่อไปอย่างที่บอกล่ะครับแมคนามาราเป็นสายข้อมูลพวกเขาดูข้อมูลนะครับจะพบว่าตัวชี้วัดหรือ KPI ในการทำสงครามของเขาคือ body count หรือว่าการนับศพว่าใครระหว่างสหรัฐเวียดนามใต้กับเวียดกงเวียดนามเหนือตายมากกว่ากันแทนที่จะใช้ตัวชี้วัดอื่นๆซึ่งเดี๋ยวจะไล่เรียงต่อไปว่าควรใช้ตัวชี้วัดอะไรกำหนดตัวชี้วัดเป็น body count สำคัญนะครับตรงนี้ในช่วงปีนั้นเองครับสหรัฐอเมริกาส่งทหารเข้าเวียดนามเพิ่มเติมไปอีกนะครับจาก 16,000 กว่านายในปี63มาเป็น 300,000 นายในปีต่อมาและในปี65เพิ่มทหารเข้าไปอีกนะครับโดยมีกำลังเพิ่มจากกองกำลังโอกินาวาในฐานทัพสหรัฐที่ญี่ปุ่นพฤศจิกายนครับของปี64สงครามหนักขึ้นครับเริ่มต้นที่สงครามที่มีชื่อว่าสงครามเปลียกูในพื้นที่เวียดนามใต้สมรภูมิที่ถือได้ว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบครับระหว่างกองกำลังผสมอาวินแมควีก็คือฝั่งสหรัฐกับเวียดนามใต้ภายใต้รหัสปฏิบัติการ Operation Rolling Thunder ในครั้งนั้นสงครามเปลียกูมีสมรภูมิที่มีชื่อว่ายาดรังในเขตเวียดนามใต้สหรัฐในการทำสงครามในครั้งนี้ครับพวกเขามาพร้อมกับนวัตกรรมยุทธภัณฑ์ใหม่ๆหลากหลายอย่างครับอย่างแรกครับคุ้นเคยกันดีเลยปืนกล M16 ต้องเรียกว่าพรีเมียร์ที่เวียดนามใต้เลยเบากว่าแม่นยำกว่าโหลดกระสุนได้มากกว่ามีระบบออโตเมติกที่ว่องไวกว่า นี่คือถือว่าเป็นอาวุธสำคัญเลยนะครับของทหารสหรัฐในเวียดนามใต้และณเวลานั้นสหรัฐครับหลังจากที่สังเกตการมาหลายปีพวกเขาตระหนักดีว่าการเข้าถึงภูมิประเทศเวียดนามใต้นั้นที่เป็นเขตร้อนชื้นมีหนองน้ำมีป่ารกที่เข้าถึงยากแม้แต่ยานเกาะสะเทินน้ำสะเทินบกก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงใช้ยุทธวิธีใหม่ครับคือการใช้กำลังทางอากาศเป็นหน่วยสนับสนุนมีทั้งหน่วยพลร่มทหารม้านาวิกโยธินใช้ความเหนือกว่าทางอากาศที่เขาเรียกว่า Air Mobility เป็นการสร้างความได้เปรียบในแง่นี้พวกเขามีเครื่องบินทิ้งระเบิด Boeing B-52 Stratofortress และเครื่องบินลำเลียงพล Bell UH-1 Iroquois หลายคนบอกว่าชื่อจำยากจังเลยท่านไม่ต้องจำเยอะเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้คนไทยคุ้นเคยกันดีครับมันมีชื่อย่อว่า Huey นี่แหละครับการสู้รบที่ยาดรังภายใต้ปฏิบัติการชื่อว่า Operation Silver Bayonet หรือว่าดาบปลายปืนสีเงินของสหรัฐกินเวลา4วันเมื่อผนวกกับยุทธการเปียกูซึ่งเป็นสงครามที่ใหญ่กว่าแล้วกองกำลังสหรัฐเวียดนามใต้สูญเสียจำนวนน้อยมากครับ600นายเทียบกับเวียดนามเหนือและเวียดกงที่สูญเสียมากกว่า10เท่าอัตราส่วนคนตายของฝั่งตรงข้ามกล่าวคือเวียดกงและเวียดนามเหนือ10เท่าถ้าเทียบกันกับของฝั่งสหรัฐและเวียดนามใต้สำหรับสหรัฐแล้วครับพวกเขามองว่าการปะทะกันครั้งนี้พวกเขาคือผู้ชนะเพราะระบบการวิเคราะห์ข้อมูลของโรเบิร์ตแมคนามาร่าคือการนับศพเขาตายมากกว่า10เท่าแสดงว่าเราเหนือกว่าเยอะในขณะที่ฝั่งเวียดนามเหนือกับเวียดกงเขามองคนละอย่างครับโฮจิมินห์มองว่าก็ไม่ต่างจากสงครามครั้งอื่นๆเลยที่เวียดนามนั้นมีคนตายมากกว่าศัตรูเป็นเท่าตัวรวมถึงสมรภูมิที่เดียนเบียนฟูที่พวกเขาตายมากกว่าฝรั่งเศส3เท่าตัวนะครับแต่ท้ายที่สุดพวกเขาชนะสงครามครับครั้งนี้ที่เปียกูและยาดรังพวกเขารู้แล้วว่าแม้ว่ากองกำลังสหรัฐจะมีแอร์โมบิลิตี้คลื่นไหวทางอากาศแต่การกดอากาศยานสหรัฐให้ต่ำลงและยิงถล่มคือพิมพ์เขียวในการปฏิบัติการที่พวกเขาใช้ดำเนินต่อไปอีกส่วนหนึ่งครับพวกเขามีอาวุธลับครับก็คืออุโมงกูจีไงครับเครือข่ายการเคลื่อนกำลังพลการตั้งฐานทัพที่สหรัฐและฝ่ายเวียดนามใต้คืออาวินมองไม่เห็นอีกด้วยแม้ว่าสหรัฐเองจะค้นพบอุโมงค์กูจีนะครับใน1ปีหลังสงครามและมีการเปิดปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation Crimp และ Cedar Fall เป็นปฏิบัติการถล่มอุโมงค์กูจีแต่ปฏิบัติการเหล่านี้เน้นการปูพรมทิ้งระเบิดจากภาคอากาศให้อุโมงค์สุดตัวรวมถึงการหย่อนระเบิดลงไปในหลุมที่มันแคบมากๆครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตัดเส้นทางอุโมงค์กูจีของเวียดกงได้สักเท่าไหร่เลยเพราะอุโมงค์ยังคงเป็นเส้นเลือดหลักของการยึดของเวียดกงต่อมาอีกยาวนานด้วยพูดถึงในปีนั้นครับปี 64-65 โฮจิมินห์อยู่ในวัย75ปีครับเริ่มต้นมีอาการป่วยผู้นำรุ่นใหม่ของเวียดนามเหนือเริ่มต้นตัดสินใจนโยบายต่างๆโดยไม่ปรึกษากับโฮจิมินห์แล้วโดยที่พวกเขามีเลสวนเป็นผู้นำพรรคโต๊ะหิวเจียงจินฟ้ามวันดงนักประวัติศาสตร์ตะวันตกใช้คำว่าโฮจิมินห์ค่อยๆถูกผลักออกจากวงการตัดสินใจสำคัญเรื่อยๆการรบทั้งสองฝ่ายครับเดินหน้าต่อไปหลักๆครับคือฝ่ายอาวินเวียดนามใต้กับสหรัฐรักษาฐานที่มั่นคือเมืองเอาไว้ได้ในขณะที่เวียดกงกับเวียดนามเหนือไม่สามารถรุกคืบเข้าเขตเมืองได้แต่ตรึงกำลังเอาไว้ที่ชนบทอย่างเหนียวแน่นสหรัฐเองครับเหนื่อยล้ากับสงครามในครั้งนี้อย่างมากแต่ว่ารัฐบาลของลินดอนจอห์นสันยังคงทุ่มเทสรรพกำลังและงบประมาณเข้าสู่สงครามอย่างต่อเนื่องเพิ่มกำลังพลจาก 300,000 นายในปี65สู่ระดับ 385,000 นายในปี66และ 500,000 นายในอีก2ปีต่อมาคือ 1,968 งบประมาณไม่ต้องพูดถึงครับเพราะมันมหาศาลเหลือเกินวอชิงตันครับแมคนามาร่าให้ข้อมูลในการนับศพเวียดกงเป็นดัชนีชี้วัดของสงครามเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาเข้าใกล้ชัยชนะเข้าไปทุกทีนอกจากนี้เองก็ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้อื่นใดเลยที่บอกว่าเวียดกงสามารถเข้าสู่เขตเมืองได้แม้แต่เมืองเดียวของเวียดนามยังคงตรึงกำลังได้แค่เขตชนบทแต่แล้วครับเวียดกงภายใต้ข้อเสนอของแกนนำอย่างเหวียนหวันลินจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะครับเหวียนหวันลินเหวียนหวันลินแกนนำเวียดกงครับวางแผนในการรุกเข้าเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่เพื่อขยายอิทธิพลในพื้นที่ที่พวกเขายังไม่เคยเข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเวราชธานีเดิมที่ตอนนี้อยู่เกือบเหนือสุดของเวียดนามใต้อีกเมืองหนึ่งคือไซง่อนเวียดนามครับอย่างที่เราทราบใกล้ชิดกับจีนมาเป็นเวลานับพันปีเมื่อจีนมีตรุษจีนครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยเวียดนามเขาก็มีตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติตรุษเวียดนามนั้นมีชื่อภาษาเวียดนามว่าเต็ดเหวียนตานที่ก็จะมีในช่วงปลายเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็แล้วแต่ปฏิทินปีจันทรคติแต่ละปีครับโดยปกติแล้วชาวเวียดนามจากเขตชนบท จะเดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่ในช่วงวันตรุษหรือเรียกว่าเต็ดอยู่แล้วแต่ว่าตรุษเวียดนามของปี1968ครับดูเหมือนมีคนหน้าตาแปลกๆครับโดยเฉพาะชายชะกันที่ดูล่ำสันเข้าไปในเขตเมืองหลักๆเยอะแยะมากมายมันก็ไม่น่าแปลกใจครับช่วงเวลาเฉลิมฉลองใครๆก็เข้าไปซื้อของในเมืองแต่แล้วครับกลุ่มชายชะกันที่สวมชุดพลเรือนเข้าไปในเมืองไม่ว่าจะเป็นเวเป็นไซง่อนต้องบอกว่า2เมืองนี้ห่างกันไป100กิโลนะครับกลับเริ่มต้นปฏิบัติการทางการทหารถอดชุดพลเรือนสวมเครื่องแบบทหารฉวยโอกาสที่ชาวเวียดนามใต้ร่วมกับกองกำลังอาวินออกเวรเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่เวียดนามในการโจมตีพวกเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับพวกเขาคือกองกำลังเวียดกงที่สวมเสื้อผ้าชุดพลเรือนแทรกตัวเข้าไปในอุโมงค์กูจีเดินทัพผ่านเส้นทางโฮจิมินห์เข้าไปในเขตเมืองพวกเขาไม่ได้เข้ามาฉลองแต่เข้ามาเปิดฉากปฏิบัติการยึดเมืองใหญ่ในเวียดนามเป็นเซอร์ไพรส์แอตแทคมากกว่า90เมืองในเวียดนามไม่มีใครคาดคิดไม่ว่าจะเป็นกองกำลังเวียดนามใต้หรือแม้กระทั่งแม็กวีของสหรัฐการศึกในครั้งนี้ใครชนะส่งผลสะเทือนอย่างไรต่อทั้งเวียดนามเหนือเวียดกงวอชิงตันดีซีและเวียดนามใต้เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาตามกันครับว่าการยุทธตรุษยวนหรือเต็ดเหวียนตานั้นเป็นอย่างไรครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears